Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, katechezės laida ir tęsėme mūsų pokalbį, kalbėdami apie maldos formas, apie meditacijos maldą. Nes maldos formų yra daugiau negu tik tai žodinė malda, apie ją jau kalbėjome, bet kai mes meldžiamės, tai nereiškia, kad jeigu meldžiuosi, tai vien tik tai turiu kažką kalbėti. Kalbėti ir tik tai yra malda. Tai šių katechezių tikslas yra parodyti, kad yra daugiau maldos formų, kada ne tik mes Dievui kalbam, bet kai jo ir klausomės, o dar vėliau ir apie patį buvimą kalbėdami apie kontempliacijos maldą, kad ir pats buvimas jau su Dievu vienybėj Dievo akivaizdoj irgi yra malda. Tai ne viskas priklauso nuo mūsų darimo kažkokio, nuo mūsų kažkokio aktyvumo, nes maldoj reikia būti ir pasyviems, na, bet apie tai vėliau. O dabar toliau apie meditacijos maldą. Kalbėjom apie tai, kad meditacija pirmiausia yra ieškojimas ir kad kalbam apie krikščionišką meditaciją. Buvo klausimų ir Stasys klausė, kuo geresnė ar blogesnė yra rytietiška meditacija ir krikščioniška meditacija. Tai kalbėjom apie tai, kad visiškai jos skiriasi pačiu savo tikslu. Krikščioniška meditacija veda į gyvą į Dievą, vienyje su Kristumi. O tos rytietiškos meditacijos su to nieko bendro neturi ir net gali atitolinti nuo Dievo. Nes tai savęs ieškojimas, dar kažko, bet nėra Dievo valios ieškojimas. Ir tai kartais ir būna susiję ir su pirmoju Dievo įsakymu. Neturi kitų dievų, tik mane vieną. Todėl mes, kaip Kristų tikintieji, neturėtume užsiimti įvairiom rytietiškom meditacijom, bet mokytis melstis krikščioniškai. Nes maldos tikslas yra Dievas. Gyvasis Dievas, tikrasis Dievas, kuris yra apsireiškęs, įsikūnijęs Dievas, tapęs žmogumi, Jėzus Kristus. Ir mes negalim klaidžioti kitais keliais. Tarsi ieškodami kažko papildomo, nes Dievo negana, tai dar kažko ieškom. Taip mes įžeidžiam Dievą, Dievo meilę, nes Dievas yra pakankamas mums. Jis yra mums pakankamas. Bet jeigu man jo nepakanka, tai vadinasi, galbūt ne viskas tvarkoja pas mane su santykiu su Dievu, jeigu man jis nėra pakankamas. Arba aš jo nemyliu. Nemyliu, nes nepažįstu. Taigi meditacija padeda augti Dievo pažinime. Dievo pažinime, nes dvasia stengiasi suprasti krikščioniškojo gyvenimo, kodėl ir kaip, kad įsiklausytų, ko Dievas reikalauja ir į tai atsilieptų, kad suprastume Dievo valią. Nes mes meldžiam Tėvę mūsų maldoj, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Ir kokia ta Dievo valia? Reikia ties tuo staptelti, kad įsiklausytume, kokia ta Dievo valia man šiandien. Ne kažkoks debesis pakibęs virš manęs visą mano gyvenimą, kaip Dievo valia kažkas tokio, mistiško. Bet labai konkrečiai, ką aš turiu daryti? Dieve, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinį į gyvenimą? Klausimas, kuris užduotas ir naujajame testamente viešpačiui. Ir konkrečiai, ką aš turėčiau daryti, ne ką apskritai žmogus turėtų daryti, bet ką aš turiu daryti ir ką aš turiu daryti šiandien viešpatie, kad būčiau teisus, kad regėčiau tave, kad artinčiau prie tavęs, kad turėčiau gyvenimą. Jis Dievas veikia šiandienoje, savo šventąją dvasę veikia su manim, yra veiksmingas, viešpaties galia reiškiasi. Ir aišku, kad viešpaties galia pirmiausia taip pat reiškiasi ir per Dievo žodį. Dievo žodžiu viskas atsirado, Dievas tarė ir viskas atsirado, ir mes galim skaityti Dievo žodį, užrašytą žmogaus žodžiais Biblijoje. Vadinam šventuoju raštu, nes tai yra įkvėpti raštai, Dievo dvasios įkvėpti autoriai parašė šiuos tekstus, bažnyčia šventosios dvasios vadovaujama juos atrinko švento rašto kanoną. Ir kalbėjom apie tai, kad ne tik tai, aišku, pirmiausia, šventas raštas, nes meditacijai paprastai padeda knyga, kaip rašo katekizmas. Ir krikščionis turi iš ko rinktis, ir tai pirmiausia yra šventasis raštas, ypač evangelijos, bet taip pat mums meditacijai padeda ir šventi paveikslai. Atskiroms dienoms, laikams, liturginiams skirti liturginiai tekstai, dvasinio gyvenimo žinovų raštai, dvasingumo ugdantis veikalai, didžioji kūrinijos ir istorijos knyga ir Dievo šiandien atverstas puslapis. Tai jau praeitoj laidoj apie tai šnektelėjom ir toliau kalbant reikia kalbėti apie tai, kad apmastyti Tai, kas skaitoma, reiškia tai įsidėmėti ir pritaikyti sau. Taigi, gal galima būtų netgi tai pasakyti meditacija, gal paprasčiau būtų mąstymas, atlikti mąstymą. Vienuoliai tą praktikuoja, seminaristai, na, baigia daug dievę, kad praktikuotų, baigia seminariją mąstymą. Tai reiškia irgi laiko skirimas, nes mes pradėdami kalbėti apie maldos formas, kalbėjom apie būtinybę maldai skirt specialų laiką, kad malda būtų intensyvesnė ir kad tarsi iš to specialaus skirto laiko ištekėtų visas mūsų dienos pašventinimas, kad taip mes būtume be poliovos besimeldžiantis, gyvenantis Dievo akivaizdu jį prisimenantis. Taigi ir meditacijai arba mąstymui skirti specialų laiką, mes tai galim skirti, pavyzdžiui, turėti dvasiniam skaitimui skirtą pusvalandį, tarkim, vakare, pavyzdžiui, prieš miegą pusvalandį, ar gal ir ten anksčiau atsikėlus, čia kaip kieno yra situacija, kokia šeimoji padėtis, jeigu žmogus gyvena vienas, pavyzdžiui, kunigas arba vienolinė celė yra vienaip, jeigu yra šeima, yra kitaip, gal tą galima kartu atlikti. Kunigų seminarijoje, tai pamenu, studijuojant, tai mąstymą atlikdavom prieš valandų liturgiją ryte. Iš vakaro dvasios tėvas pasakydavo mąstymo punktus, nu maždaug pasiūlydavo, ką galima paskaityti, apie ką pamastyti, tokį kaip pamoksliuką pasakydavo, žodžiu, maisto mintims. Na, ryte atėjus prisimeni atsisėdęs bažnyčiui su kitais broliais, kad esi Dievo akivaizdui, labai svarbu sužadinti šitą prisiminimą, šitą suvokimą, kad aš esu Dievo akivaizdui, ar sėdžiu, ar klūpu, ar stoviu, kaip patogiau, reikia patogiai įsitaisyti. Labai patogus dalykas yra tokie maži suoleliai, ant kurių gali pusiau sėdėti, pusiau jų pagalba klūpėti ir taip gali išbūti ilgai. Arba bažnyčios suolas yra patogus. Ir taip prasideda ta malda. Vitalijus klausė prie to laidoj, kokios yra tos konkrečios jau meditacijos formos. Jų yra įvairių ir daug. Ir nenoriu dabar imtis, bet jų komentuoti, nes ir daug ir nežinau. Bandysim ieškoti galbūt vienuolynuose, kas galėtų mums katechezėse pristatyti meditacijų formas. Tai mėginsim ieškoti, ypač kad prasideda vienuolių metai, jau kiti metai, vienuolijų metai, gal ta proga. Tai labai tikiuosi, kad pavyks mums labiau pasigilinti į maldos gyvenimą jau į konkrečias formas. Bet štai tokia buvo seminarija mums pasiūlyti. Esi Dievo akivaizdu, tada iš lietos skaitai pasirinktą tekstą, ar švento rašto, ar kokią nors knygą turi ir skiri laiko apmąstymui, yra nustatytas laikas ir asmeniškai taip darant, tinka nusistatyti laiko, kiek laiko aš tam skirsiu. 10-15 minučių pusvalandį, gal valandą, nereikėtų iš pradžių nuo labai daug laiko, jeigu tik pradedam. Gal pradžiai užtektų 10 minučių, kad įsidėmėčiau tiesiog tai, kas perskaityta, jeigu švento rašto, gal kokia pastraipa, o gal tiesiog skaitau, kol užkliūva man viena kokia eilutė ir mintis. Ir ties to sustoju, viskas. Gana tam kartu, jau toliau neik ir apie tai mąstyk. Apie tai mąstyk savo gyvenimu, savo kasdienybės kontekste. Gali įsivaizduoti, gali bandyti jaust tą situaciją, kurią prašoma, žiūrint, ką mąstau. Ir prisitaikau savo. Galvot, kaip man savo prisitaikyti. Ne tai, kad mąstau, o čia apie tave, tą mano du kaimyną, va, tą, apie tą pažįstamą, va, jam tai tiktų, va, jam aš čia parodysiu. Kunigams tokia pagunda, nežinau ir visiems. Man asmeniškai tas būna kaip iššūkis, nes kai reikia pamokslaut, kalbėt, mąstyme, dažnai būna tokia pagunda galvot, o čia pritaikysiu tokiau temui, čia pritaikysiu tokiam pamokslę. Ir yra kova tam tikra su tokiom pagundom. Atrodo, geri dalykai, o mastau, čia geri dalykai, pasidalinsiu, pritaikysiu, bet reikia būdėti, kad tai būtų man. Pirmiausia, čia yra tavo laikas, čia yra tau skirta, tau asmeniškai. O paskui galėsi ir dalinti su kitais, pats kažką turėdamas. Bet negali vien tik tai dalintis pats nieko neturėdamas. Tai reikia skirti laiko savo ir tikintysis liudit paskui gali kalbėtis. Jis maitinamas yra, jis taip save maitina, jis augo Dievo pažinimiais. Paskui daug lengviau gali atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jame gyvenančią viltį. Nes Dievo žodis sako, būkite pasiruošę. Įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumise gyvenančią viltį. Būkite pasiruošę, tai ruoškimės. Tai užtat yra tas laikas skirtas. Ir tada apmastai. Paskui jau 5 minutės, tai būdavo vadinama seminarijų pokalbis su Dievu. Na jau tada atsiklaupiam ir jau tada jau galima atsiliepti Dievui, jau išsakai Dievui savo poreikius, prašai pagalbos tuo supratimu gyvent, ar tai gyvendint galbūt dar būdavo kviečiama padaryti pasiryžimus, kokį nors pasiryžimą padaryti iš to, ką apmastėjai, ką nusprendėjai. Na, gal sakyčiau pasiryžimas, nežinau, kaip kas tą žodį priima. Asmeniškai man tas pasiryžimas, tai toksai kaip, užsispirsiu, o dabar padarysiu. Ir dažnai ir būna priešingai, negu kad pasiryžti. Gal daugiau galim sakyti apsisprendimą padaryti. Kad aš apsisprendžiu tiesiog labai ramiai, be įtampos, be kažkokio tokios dantų sukandimo, kad va dabar taip darysiu, va, nu kas bus, tas bus laikysius. Ne, apsispręst, eisiu tuo keliu. Aišku, einant keliu bus iššūkių. Galbūt suklupsi, galbūt pasiklysi, reikės vėl grįžti į tą kelią. Tai va, iškyla tokie dalykai, kur tikrai įkvepia mūsų apsisprendimus. O gal netgi ir kažką giliau dar reikės aiškinti, tada galima su nuodėmklausiu ar dvasios tėvu paskiriant laiką aptarti, jeigu kažkokie didesni iššūkiai. Bet taip gyvenamas dvasinis gyvenimas. Mąstymo malda jau yra ne tai, kad aš poterius kalbu, nors ir su tuo gali būti susijusi, vėliau matysim netrukus, bet kad aš klausausi, aš įsigilinu, aš įsidėmiu, aš prisitaikau savo ir galvoju, kaip tai gyvenint, vat mintis, turiu mintį, turiu supratimą, gavau supratimą, kaip man tuo gyventi. Tai yra mąstymas. Mes esame mąstantys žmonės, tai ir tikėjime reikia mąstyti. Reikia mąstyti. Kad nenuplauktume pasroviui, bet kaip ir popiežius šventasis, popiežius Jonas Paulius II sakydavo, duk in altum, irkis į gilumą. Tai čia yra meditacija krikščioniška, yra galimybė irtis į gilumą. Čia ne tai, kad kažkokios technikos sudėtingos, kažkokios tenai, ten rytuose dvasingumuose tuose ir būna, bet dažnai tik tai, kad tuos rytietiškus visokius prisigaudom, toks popsas pasidaro ir nieko tikro netgi iš to rytietiškų dalykų nebūna. Ir turim neneiškius kokius tada tuos dvasingumus. Bet geriau sakau, tai neįti esam krikščionis, katalikai labai svarbu savo tapatybę turėti nesimakaluoti. Nes tada einant vienu keliu, kitu niekur nenueisi. Tikėjimu esame apsisprendę, turim krypti. Jeigu neapsisprendęs žmogus, tai aiškus, ieško, jis eina per visokius dvasingumus, ieško ir tai yra gerai. Jis ieško, nes Dievas leidžiasi randamas, jis atras kelią. Bet negali ieškoti visą gyvenimą, reikia prašyti ir Dievo pagal Dievę, padėk man, surasčiau, kad aš jau dar turėčiau laiko ir tuo keliu eiti, kurį atradau, ne tik tai susirasti kelią. Na, bet čia skliausteliuose. Taigi, katekizmas sako, jau tada, kai mes įsidėmėm, pritaikom savo ir čia atsiveria gyvenimo knyga. Nuo minties einama prie tikrovės. Kiek parodai nusižeminimo ir tikėjimo, tiek atrandi paskatų, kurios jaudina širdį ir gali būti išvelgiamos. Norint pasiekti šviesą, būtina daryti tai, kas teisinga. Sakom, viešpatie, ko nori, kad daryčiau. Taigi būtina pirmiausia tas apsisprendimas daryti tai, kas teisinga. Norint pasiekti šviesą, supratimą, ne tai, kad kas patogu, kas lengviau, bet kas teisinga. Ir aišku, ta, kas teisinga, vėl, kad turėtume tą supratimą, kad galėtume atskirt, kas teisinga, o ne tai, kad, nu, tai čia tau taip, man taip, bet kas iš tiesų teisinga, blaivę galvą, blaivę širdim įvertinti. Reikalingas pasirodo nusižeminimas ir tikėjimas. Kiek šito bus, tai tiek ir bus tų paskatų, kurios yra dvasios paskatos, šventos dvasios paskatos, kurios uždega širdį, širdis gali užsidegti. Taigi, ir jau apie tai kalbėjom čia katekizmas kalba, jau buvo musiminė, kai Vitalijui skambino. Kiek yra dvasinio gyvenimo mokytojų, tiek ir meditacijos metodų. Štai taip parašyta. Krikščionis privalo mąstyti reguliariai. Kitaip jis bus panašus į uolėtą ir erškečiuotą dirvą iš palyginimo apie sėjėją. Žodžiu, katekizmas dar kalba apie mąstymo reguliarumą, kad išmoktume turėti tą nuolatinį laiką toks kaip ritmas, kad būtų reguliaru. Aišku, tai yra galbūt tam tikra dorybė, nes dorybė atsiranda tam tikrą dalyką, gerą dalyką praktikuojant. Kai praktikuoji nuolat, atsiranda įprotis. Ir tada jau nebereikia dėti pastangų, bet atsiranda įprotis. Tik tai kol tas įprotis atsiranda, gali būti sunkiau. Bet vėlgi, jeigu yra apsisprendimas, ir tą įprotį ugdyti galim, na ir galbūt praleidžiam, vėl pradedam, bet čia vėl reikalingas apsisprendimas, ar aš noriu turėti tą tokį įprotį reguliariai meditacijos maldai. Ir užtat tas yra svarbu apie palyginimą apie erškėčius, erškėčiuotą dirvą katekizmas primena. Ten, kur Jėzus kalbėjo, kad sėjėjas susiruošė sėti ir grūdai krito į ten, tai ant kelio, tai ant uolų, tai tarp erškėčių, tai į gerą žemę. Tai žodžiu, jeigu mes mąstysim, atliksim mąstymą nereguliariai arba visai jo neturėsim, tai būsim panašus į tą erškėčiuotą dirvą. O kokia ta erškėčiuota dirva, kaip ten Jėzus sakė? Tie, kur sėjami tarp erškėčių, jie išgirsta žodį, čia Evangelijoje pagal Morkų, 4 skyrius, nuo 19 galima galėti skaityti, bet palyginimas anksčiau ten parašytis, bet paaiškinimas Jėzaus yra, nuo 18 eilutės. Yra dar kiti, sėjami tarp erškėčių, jie išgirsta žodį, dėmėkimės, išgirsta žodį. Bet pasaulio rūpeščiai, turto apgaulė ir įvairios sukilusios aistros nusmelkia žodį. Ir jis tampa nevaisingas. Tai kad nebūtų nusmelksas tas žodis, bet čia kalba erškėčių dirba, tai tie, kurie išgirsta vis dėlto žodį. Bet va taip jis ir lieka. Nusmelktas, neįsigilinta, juo negyvenama. Nes yra kiti dalykai, kurie pasisėja geriau negu žodis. Tai va tie erškėčiai, tai tie visi mūsų rūpešiai, turto apgaulė, aistros sukilusios. Jie geriau auga mūsų širdyje negu Dievo žodis, nes tam daugiau skiriam laiko, daugiau skiriam dėmesio. Kiek mes medituojam prieš televizorių? O, aišku, yra daugybė žmonių, kurie iš viso yra atsisakę televizoriaus. Bet kiek yra skiriamo laiko tokiems niekams, kuriems skiriam vis dėlto laiko ir jo atsiranda kažkodėl? Ir pasisėja į mūsų širdį kaip erškėčiai, kurie nusmelkia žodį ir tada Dievo žodis, nors atrodo galbūt ir girdžiu bažnyčioj, gal ir paskaitau, bet jis yra nevaisingas, juo negyvenama. Ta meditacijos malda, jinai yra skirta tam, kad mes gyventume Dievo žodžiu, kad mes vykdytume Dievo valią, kad ją pažinę vykdytume. Tai kalbama apie reguliarų mąstymą. Apie patį metodą kalbant, toliau rašoma, kad metodas yra tik vadovas. Yra tik vadovas, nereikia jo padaryti tokių kažkokių stabų. Svarbu su šventaja dvasia žengti priekin vieninteliu maldos keliu, kuris yra Jėzus Kristus. Taigi, štai jau čia pradėjau kalbėti apie meditacijas, išskirdamas tuos kelius. Kaip atsakant gerbiamam Stasiui, kuris skambino ir klausė apie tai, kad yra geriau, jeigu pratesiant tą. Tai apie autobusus palyginimą tokį tada sugalvojom. Ar mes lipam autobusų stotį į geresnį autobusą, patogesnį, ar į tą, kuris veža ten, kur mūsų tikslas. Taigi, svarbu eiti keliu, kuris yra Jėzus Kristus, nes yra ir kitų kelių. Neikim kitais keliais, negaiškim laiko. Jie gali būti viliojantis, gali būti asfaltuoti gražus, bet Jėzus kalba, eikit pro ankštus vartus, nes platus vartai ir platus kelias į pražūtį ir daugelis juo einančių, mada, daugelis. Ar man pakeliu su daugeliu? Užtat išskirti Jėzaus balsą, kad jį sekčiau, o ne daugelio balsą sekčiau. Ne pagal madą, ne pagal kažkokius populiarumus, bet netgi ir dvasiniam gyvenime. Nes žmonės ieškodami Dievo, jie irgi tam tikrą popsą nueina, kurie paieško, randa kažką malonaus, patogaus ir jaučia dvasingumas didžiausias, baisiausias. Nes gera. Dvasingumo tikslas nėra, kad būtų gera, bet kad būtume vienybė su Kristumi ir nepražūtume. Meditacija pasitelkia mintį, vaizduoti jausmus ir troškimus, o čia labai svarbus sakinys, kad mes nenurašytume. Aišku, negalim ant visko to remti mūsų tikėjimo ir maldos, pavyzdžiui, jausmai. Tai jausmai yra nepastovus dalykas, bet juos galima pasitelkti. Meditacija pasitelkia mintį, vaizduoti jausmus, troškimus. Reikia skaitytis ir su savo troškimais. Labai gerai įsivardintos dalykus ir troškimus ir jausmus. Toks sutelkimas būtinas, norint geriau perprasti tikėjimo įsitikinimus, paakinti širdį, atsiversti ir sustiprinti norą sekti Kristumi. Va, sustiprinti norą sekti Kristumi. Krikščioniškai maldai labiausiai tinka apmastyti Kristaus slėpinius, skaitant apie dieviškuosius dalykus, tai vadinama tradiciškai lekcijų divina, dieviškas įskaitinimas. Arba kalbant rožinį. Rožinis yra meditacijos malda. Ir yra ir susijusi ir su žodinė malda. Ir yra meditacija, nes apmastom Kristaus slėpinius. Katekizmas tęsia, tokia maldingos meditacijos forma labai vertinga. Tačiau krikščioniškoji malda turi siekti dar toliau, dvitaškis, pažinti Jėzaus meilę, su juo vienytis. Va, krikščioniškosios maldos siekinys, Jėzaus meilės pažinimas ir vienimasis su ja, kad tik atpažinčiau ir patirčiau, kad Jėzus mane myli, kad aš esu Dievo mylimas. Ir tada į tą meilę atsiliepčiau, tada prasideda tikras tikėjimas, kada mes atsiliepam į Dievo meilę. Dievas tave myli.
išlaisvink mane, Jėzau, nuo troškimo būti mylima, išlaisvink mane, Jėzau, Jėzau, nuo troškimo būti aukštinama, nuo troškimo būti giriama, nuo troškimo mane, Jėzau, Jėzau, nuo baimės būti pažeminta, nuo baimės būti paniekinta. Sekite autų, o aš mažėčiau, Jėzau, suteik malonę, kad trokščiau to, kad trokščiau to, kad kiti būtų išrinkti, o aš likčiau nuo šalyje, kad kiti būtų šlovinami, o aš likčiau. Nepastebėtas, Jėzau, suteik malonę, kad trokščiau to, kad trokščiau to, kad kiti visur aplenktų mane. Jėzau, suteik malonę, kad trokščiau to, kad kiti būtų šventesni už mane. O aš būčiau šventesnė, kiek man skirta. Jėzau, suteik malonę, kad trokščiau to, kad trokščiau to. Amen.
Amen, amen. Tebūnie taip. Viešpatie. Malonus klausytojai, katechezės laida apie meditacijos maldą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Mums paskambino Danutė. Garbė Jėzui Kristui, mėla Danutė.
Per amžius amen.
Prašom.
Gerbiamas kunigė. Dabar kunigė, taip, pavyzdžiui, kada kasdien susiduri su situacija tokia. Vat ir nežinai, kaip pasielgti su šiuo ar kitu, tarkim, žmogum. Tokioj, kad nežinia. Ir jeigu tai negarsiai tyloje, taigi ten iš vidaus paklausai, o Jėzau, o kaip tu? Ir atsakymas toks staigus, ten nemirksnio. Ir taip elgtis, ar tai pridera, ar ne.
Geras klausimas, iš tikrųjų. Nes atrodo, kad čia apie elgesį, kaip elgtis su kitu žmogum, bet iš kitos pusės gerbiama Danutė iškėlė tokią mintį, ar mes galim vadovautis savo sprendimuose tokiu, o kaip Jėzus darytų? Jėzu, o kaip tu? Nes būna tarp tikinčių populiaru tas toksai, nu vat, pagalvok, o ką darytų Jėzus? Na, čia, kad taip galėtume spręst, ką darytų Jėzus, reikia Jėzų gerai pažinti. Kad tikrai žinotume ir neapsigautume, ką jis darytų, nes kad nebūtų tokia manipulacija, kad, nu, ką darytų Jėzus, bet vis tiek tikrųjų padarau taip, kaip aš daryčiau ir kaip man atrodytų, kad darytų Jėzus, kaip man patogiau, nes kokį aš tą Jėzų įsivaizduoju, kokį aš jo įvaizdį turiu, kiek aš jį pažįstu, užtat meditacijos malda, jinai padeda labiau pažinti Jėzų, kad mes paskui tikrai galėtume tą principą naudot, o ką darytų Jėzus? Jėzau, o ką tu dabar darytum? Aišku, Viešpats savo šventąją dvasę jis gali duoti supratimą, ką jis darytų, bet reikia klausti Viešpatį, ką dabar daryt, ką tu darytum, arba ką man dabar šito situacijoje daryti, kad mes neskubėtume, nedarytume sprendimų tokių emocinių, staigių, bet skirtume laiko staptelti ir paklausti Viešpaties. Dievas duoda supratimą savo šventąją dvasę, viena vertus, kita vertus, ką darytų Jėzus, tai reikia būti nemažą kelią su Jėzum nukeliavus, kad galėtume spręsti, ką jis darytų. Ir apaštalai ir 3 metus su juo gyvenę ne visada suprasdavo Jėzų. Kai Jėzus kalbėjo apie kančią, mirtį, Petras nieku gyvu neturi tau tai taip atsitikti. Jėzus sako, stok už manęs šitone, nes mastai ne Dievo, bet žmonių mintimis. Nieko tu nesupratai per tiek laiko. Arba Pilypas, parodyk mums tėvą, ar bus mums gana. Jėzus sako, Pilypai, jau tiek laiko esu su jumis ir tu dar manęs nepažįsti? Jėzus stebisi. Kas yra matęs mane, yra matęs ir tėvą, sako. Kaip tu to iki šiol nesupratai? Vat jau kiek laiko mokiniai diena dienon su juo? Ir vat spręs dabar, kad mandras, ką darytų Jėzus, kad jis tokių staigmenų turi? Ką jis darytų? Tai kiek aš tą Jėzų pažįstu? Vat reiktų pirmą savęs paklausti, kad galėčiau, vat taip sakyti, ką darytum Jėzų tu? Bet kita vertus Dievas duoda, kai mes kreipiamės, duoda supratimą per savo šventąją dvasę, kad mes teisingai elgtumės. Kalba į mūsų sąžinę. Dar mums skambina garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui per amžių senutė į Kauno. Labai norėčiau jūsų kunigė paklausti, kaip pasiekti meditaciją, kai bažnyčioj kalba rožinį ir taip greit kuba, kad tiesiog net išbalansuoja. Va čia tokiu momentu, aš sakau, gal kartais kunigai galėtų paaiškinti, kad nereikėtų taip skubėti ir arba tėvė mūsų maldą kalba. Nu, aš tik tiek norėjau, ačiū jums, paaiškinkit šiom.
Ačiū Danute už gerą klausimą. Jokūbo kelią keliaujant per Ispaniją teko matyti, kaip ispanai meldžiasi rožančių. Žinau, kad pas mus dar rojus. Jau tie mūsų skubėjimai tai yra labai lietai palyginus su tai, kaip kuriuose bažnyčiuose meldžiasi rožančių ispanai. Per 10 minučių kaip nieko sukalba dalį. Ir kalba taip greitai, ir negana to, kad greitai, bet, žinot, kai kalbama per pusę. Sveika Marija, malonės pilnoji Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus, viena pusė ir antra pusė atsako. Šventoji Marija ir taip toliau. Tai tik pradėjus sveika Marija, malonės pilnoji Viešpats su tavimi ir jau kita pusė prasideda, šitos pusės nebaigus. Jau ta kiti, kurie atsako, jau pradeda ir vienu metu kalba sveika Marija malda, skirtingas vietas tos maldos susidubliuoja ir taip greitai. Tai yra štai dar kitokių patirčių, tai mes dar pakankamai ramiai meldžiamės. Bet aišku, kad būtų meditacija, reikia melsis dar ramiau. Bet yra skirtumas, ne tai, kad skirtumas, kad priešiškumas kažkoks, bet yra du dalykai. Bendruomeninė malda ir asmeninė malda. Tai mes melskimės kartu, rožančių, nes tai ugdo mūsų kantrybę, tai ugdo artimo meilę, tai ugdo galbūt bendrystės dvasę, nes kaip mes parapijoje meldžiamės, kaip mes galim tą diskutuoti, kalbėti su savo kunigais, prašyti, išsakyti, tai ugdo tam tikrą prasme parapijinį gyvenimą, arba mes tada nieko nedarom ir niekas, aišku, nesiugdo. Bet tai yra proga ugdyti tokius bendruomeninius dalykus. O kai meldžiamės asmeniškai, na va tada žiūrėkim, kad taip jau neskubėtume. Tada pasiimkim maldaknygę, skaitykim tą mąstymą, kuris yra maldaknygiai ir galim staptelti tyloj, galim po kiekvieną mąstymą prieš paslapti, prieš slėpinį paskaityti ištrauką, kuri ten skirta ir kiek nori, nusistatyti 15 minučių, pusvalandį, jeigu turi visą dieną laiko, gal tiek daug nereikia, bet pagal savo maldingumą skirt laiko kiekvieno slėpinio mąstymui. Tyloje, o paskui Sveika Marija malda kalbant, mąstyti apie tą slėpinį. Tie 10 Sveika Marija įvedė tokį ritmą, kuris padeda mąstymui. Ir tada mąstyti apie tą slėpinį, kai mes kalbam tuos 10 kartų Sveika Marija. Bet kai kartu meldžiamės, turėkim tokios kantrybės vieni kitiems ir turėkim ir asmeninę maldą ir taip išbalansuosim, taip ir turėsim meditacijos maldą, nes meditacija daugiau yra jau asmeninis dalykas. Rožinio malda taip pat yra bendruomeninė, nes jinai yra ir žodinė malda tuo pačiu, o žodinė malda jau apie ją kai kalbėjom, yra skirta ir bendruomeniniam meldimuisi dėl bendruomenės, kad kartu galėtume melstis. Tai labai ačiū, mėla Danutė, už jūsų klausimą. Turime žinučių, gal čia toks kaip liūdėjimas, kai ėmiau kasdien melstis, jutau tokią didelę meilę Dievui, kad kartais nuo pat ryto be perstojo rašiau 2 valandas Dievo garbei tai, ką jaučiu. Po tokių pokalbių su Dievu atėjo lengvumas, supratimas ir palaima, rašo Elvyra. Eglė iš Vilniaus rašo, daug metų kasdien kalbu rožinį, man tai stiprybės šaltinis, ar reikėtų keisti maldą? Keisti gal nereikėtų, bet galbūt reikėtų plėsti maldą, gal kitų maldos formų, kurios reikia žiūrėti, ar malda mane maitina. Gal pagrindinis dalykas, nes būna, kad žmogus suvargęs būna toje maldoje. Tai sakom, jeigu malda tavęs nekeičia, keisk maldą. O jeigu ta malda tave keičia ir maitina, kam ją keisti? Pirmin. Ačiū malonus klausytojai už jūsų žinutės, dar gražią žinutę. Gavau čia tokią gražių žodžių žinutę, bet jau laidos laikas baigėsi. Jau negaliu perskaityti, tiesiog turiu baigti laidą. Ir ateity kalbėsim apie toliau kalbant apie maldos formas, apie kontempliacijos maldą. Su jumis buvo aš kuningas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.